بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المعبود في كل زمان، الحمد لله المحمود في كل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. أيها الإخوة الإيمان والعقيدة، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نزانق أتونا بودك زيلكيز هم بزوتك الله جل وعلا، الله بارك ametuwafikisha na ametuneemesha katika neema mbalimbali. Wa min ajaliha neematu lislam, na miongoni mwa neema iliyokuwa tukufu kuliko neema zote ni neema ya Uislamu. Allati la tusawiha neema, neema ambayo hailingani na neema yoyote. Hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Katika muda huu mkubwa biidhnihi subhanahu wa ta'ala, nimekusudia kufanya kalima, lakini ni kalima wayuradu biha al-kalam. Tunasema ni kalima lakini hukusudiwa ni al-kalam, kama alivyosema al-Imam Ibn Malik rahimahullah ta'ala, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Unwani ya kalima yangu itakuwa maneno ya al-Imam al-Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni aliyefariki akiwa kijana, amefariki takriban na miaka 45, miaka 35 akiwa kijana, lakini ameacha turathi kubwa. Anasema katika manzuma yake al-Mimia ambayo wengi wanafunzi mmehifadhi, anasema: ya talib al-ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbi al-lawh wal qalam. Ni ubeti katika maneno yake aliposema: ewe mwanafunzi, ewe talib al-ilmi, ewe mwenye kutafuta elimu ya dini, usitafute badali ya kitu kingine, kitu ambacho kinazidi ilmu ya kisheria, elimu ya dini. Faqad dhafirta, hakika wewe umeshinda. Wa rabbi al-lawh wal qalam, ninaapa kwa Mola wa al-lawh al-mahfuz, ubao uliohifadhiwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal qalam, na Mola wa kalamu. Maneno haya ndio itakuwa intilaki ya kalima yangu. Kwamba al-Imam al-Hafidh hapa anatuzindua wanafunzi ambao tunasoma dini, na hii ndio kauli mbiu yetu, na ndio maana nikaona nizungumzie maudhui hii, kwa sababu ndio kauli mbiu. Nikisema leo nitoe mada inayohusiana na zaka, na watu watajiuliza sisi wana kwa nini anatoa mada hiyo halafu watu hatuna pesa za kutoa zaka. Kwa hiyo kimsingi tunazinduana katika jambo ambalo sisi ndio kauli mbiu yetu, jambo la ilmu ambalo wote kwa ujumla hapa sisi ni wanafunzi. Kwa hiyo ikiwa ni sehemu ya kukumbushana, kuanzia mimi mwanafunzi mwenzenu, kadhalika na ninyi pia, nasaha hizi ziweze kutuenea wote. Maneno haya yametanguliwa na aya ya Allah, aya za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, miongoni mwa aya zinazoelezea umuhimu wa ilmu ni pale Allah jalla wa ala aliposema ndani ya Qur'an, wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allahi 'alayka 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimweleza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba Allah jalla wa ala ameteremsha kwako wewe Qur'ani na Sunna. Na hapa ni Qur'ani na Sunna kwa sababu neno al-kitab wal-hikma vinapokuja kwa kufuatana ndani ya Qur'an, kama wanavyosema al-mufassirun, mara nyingi humaanisha Qur'an pamoja na Sunna. Al-kitabu itamaanisha Qur'an na al-hikma itakuwa ni Sunna. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia wewe Muhammad Qur'an pamoja na Sunna. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, na akakufundisha wewe mtume sallallahu alayhi wa sallam yale ambayo ulikuwa huyajui. Wa kana fadlullahi alayka 'azima, na zimekuwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako wewe ni fadhila tukufu mno. Al-Imam أبو بكر أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أنا منين مزوري كتبت كتبتك مفتاح دار السعادة حكي لزي آيهي لله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنسيما أمزكاج قوينج الله سبحانه وتعالى نعم ذاك نفضل ذاك قمتم صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها, akajalia miongoni mwa neema zilizokuwa tukufu mno kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama mnavyojua kwamba mtume alineemeshwa vitu mbalimbali. Mtume alipewa wanawake wengi, akapewa watoto, akapewa sharaf. Allah tabaraka wa ta'ala akamjalia mtume ni mwenye kutajwa na kusikika, atajwa mtume katika azana, atajwa mtume katika swala. Warafa'na laka dhikraka, tukanyanyua utajo wako. Mtume amenemesha mambo mengi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini al-Imam Ibn Qayyim anasema waja'ala min ajalliha, Allah akajalia katika neema zilizokuwa tukufu mno ambazo alizopewa mtume sallallahu alayhi wa sallam, an ataahu alkitaba walhikma, ni kumpa yeye kitabu na hikma, yani Qur'ani na Sunna. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam, na akamfunza mtume sallallahu alayhi wa sallam yale mambo aliyokuwa hayajui. Intaha kalamu ya rahimahullah ta'ala. Maneno haya yanatilia msisitizo aya na kusherehesha aya ambayo tuliyoitaja, ya kwamba jambo ambalo tuko nalo ni jambo lenye fadhila na utukufu mkubwa, wala haliwezi kulingana na jambo lolote katika maisha ya binadamu, fadhila na jambo la kutafuta ilmu. Maudhui hii ni pana, na wanawachuoni wameandika vitabu katika risala rasail pamoja na kutubu almutawwalat, wakielezea juu ya mada hii, fadhila za ilmu na sharafu ya wale wenye kuitafuta ilmu ya kisheria. Kwa sisi tutakuwa tunachukua tu kidogo katika kukumbushana yale ambayo wengi wetu tunayafahamu, tambihan lilghafilin wa tadhkiran linnasin, kwa ajili tu ya kuwatanabahisha wale walioghafilika, na kadhalika kuwakumbusha wale ambao wamesahau. Lakini ni jambo ambalo mtu yoyote ambaye yupo katika da'wa salafia, imekuwa sasa ni kauli mbiu. Kama kuna kauli mbiu ambazo huandikwa juu ya kwenye vibao, mfano kibao cha shule, kila watu wana kauli mbiu zao, wakulima wana kauli mbiu zao, wafanyabiashara wana kauli mbiu zao, lakini sisi, hii ndiyo kauli mbiu yetu. Kauli mbiu ya masalafi ni jambo la ilmu, ndiyo jambo ambalo linahamasishwa kila siku, ambalo jambo hili lina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikusomeeni maneno ya al-Imam as-sahabiyyu al-jalil Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, pale alipowagawanya watu katika makundi matatu. Yaqul al-Imam Amir al-Mu'minin rahimahullah radiyallahu anhu, an-nasu thalathatun, maneno maarufu ambayo wanafunzi tunayafahamu, asema watu wako aina tatu. Alimun wa rabbaniyun, kuna mwana wa chuoni ambaye ni mlezi, huyo ni mtu wa kwanza. Wa maana rabbaniyu, na maana ya arrabbani, mwana wa chuoni mlezi ni yupi? Sahaba Abdullah ibn Abbas katika Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ametaja maneno yake akifasiri maana ya neno arrabbani, anasema alladhi yurabbi an-nas bitighari al-ilmi ila kibarihi. Alimu rabbani ni yule ambaye anawalea watu katika kuanzia elimu ndogo, asomesha watu qaida, mwanachuoni yule anaanza kuwasomesha watu elimu za chini, Qur'an, misingi ya ilmu, ila kibarihi, mpaka ilmu kubwa, elimu kubwa kubwa. Mwanafunzi akaanza mustawa wa chini kabisa, lakini akasoma, akadumu katika jambo la kusoma mpaka akawa ni mtu mkubwa katika ilmu. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye ni alimu rabbani, mwanawachuoni anayewalea watu. Hili ni kundi la kwanza, na mimi na wewe tunatakiwa tuweke azma katika kusoma kwetu, Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutufikisha hiyo daraja, kwa sababu baada ya manabii daraja inayofuata ni daraja ya ulama. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafadhilisha manabii kwa ilmu na taqwa na sharafu waliokuwa nayo, watu wanaofuatia ambao ni warathatul anbiya al-ulama, ni wanawachuoni. Yule atakayefika martaba ya kuwa ni alim, ni kheri, ni jambo la kheri, na hawa ni wachache katika jamii au katika miji. Mtu wa pili, wa mutaallimun ala sabili najatin, ni mwenye kujifunza, mwanafunzi mwenye kujifunza akiwa juu ya njia ya uokovu. Mwanafunzi ambaye anajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anatafuta njia ya kuokoka na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, aweze kuifanyia kazi
ile ilmu aliyokuwa nayo. Na hapo ndio tunaingia wengi wanafunzi. Tunaingia katika mlango huu. Mutaallimun ala sabili najati. Mtu asoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili afahamu yale mambo ya wajibu juu yake, afahamu sala yake, afahamu akidi yake, mafungamano yake baina yake yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala, afahamu jinsi ya kushika udhu, muamala wake, masala yanayohusiana na muamala al-usariya, miamala ya kifamilia, namna ya kulea watoto, namna ya kuuza, kununua, kukopa, kukopesha, yale mambo ya wajibu yanayomfaa Muislamu. Na jambo hili ni wajibu, ni lazima ngazi hii kila Muislamu aipite, aweze kusoma, kuanzia Muislamu mwanaume au Muislamu mwanamke, asome apate ile ilmu ya wajibu ambayo itakayoweza kumfadhili kumwezesha yeye kutekeleza ibadati, kwa sababu yeye ameumbwa kwa lengo la ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa nipwekeshe mimi. Kwa kule kumpwekesha Allah, huwezi ukasimama katika ubudia. Lazima kuwa na ilmu, lazima uwe na ilmu ili uswali vizuri. Sallu kama raaitumuni usalli, uweze kuwa na aqida salima, itikadi iliyosalimika. Kadhalika uweze kujua mambo mbalimbali yanayohusiana na mafungamano yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, haki zako, haki za Mtume sallallahu alayhi wasallam, haki za masahaba na mambo mengineyo yanayofungamana na dini yetu sisi, ambayo ndio jambo tuliloumbiwa, jambo la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa huyu ni mtu wa pili. Akamtaja mtu wa tatu ambaye huyu ni mtu wa shari, wa hamajun ra'ar, na mtu huyu wa tatu ni mjinga mpumbavu, atba'u kulli na'iqi, ambaye anamfuata kila mwenye kupiga ukelele. Lam yastadhi'u bi nuril ilmi, hakupata mwangaza wa nuru ya ilmu. Hakuwahi kupata mwangaza mtu huyu wa nuru ya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wasiqin, na mtu huyo hakurejea akaielekea ile nguzo iliyo madhubuti ambayo ni nguzo ya elimu. Huyu ni mtu ambaye yuko yuko, ima ni Muislamu, lakini Muislamu huyu unaweza kumuuliza ghafla tu kukutana naye, Sheikh, nguzo za Uislamu ni ngapi? Akiwa atakujibu kwa haraka, anaweza akakwambia, Sheikh, nguzo za Uislamu inategemeana na ukubwa wa msikiti, inategemeana na ukubwa wa nini, wa msikiti. Yaani yeye kadhani labda umemuuliza nguzo za msikiti ni ngapi, akilia mbali kwamba nguzo za imani ni ngapi, akili ambalo ukimuuliza maana ya la ilaha illa Allah, au ukimuuliza masharti ya swala, au ukimuuliza mambo mengine yanayofungamana na dini yake, huyo yuko mbali kabisa na jambo la dini. Bali anaweza kuwa yuko msikitini, anahudhuria labda swala, anaswali. Wengine ni Waislamu lakini wameshughulishwa na mambo yao, wanaonekana Ijumaa mpaka Ijumaa. Kwa alhasil, na hawa na kundi hili sasa, bil asafi shadid, ndio lina nafasi kubwa, ndio kundi kubwa katika Uislamu, ambao Ali ibn Abi Talib aliwataja kuwa ni hamaju na ra'au atba'u kulli na'iq. Wao watu hawa ni wajinga wapumbavu, wanafuata kila mpiga ukelele. Leo wakipita kongamano, labda akisikia kongamano la mihadhara, bwana watakuwepo uwanjani, uwanja wa Shujaa, Morogoro hapa kuna uwanja wa Shujaa, watakuwepo, atakuwepo sharifu, atakuwa anasomea dua watu. Kadhalika kuna maji yamesomewa pale, watu wataombewa dua, wenye mikosi, wenye matatizo, basi utamwona huyo kwenye uwanja ushujaa pale, kasubiri mapema kabisa, amsubiria sharifu ili aje aombewe dua. Akisikia bwana kuna msafara wa Dr. Sule anaingia Morogoro, yuko pamoja na huyu aliyekuwa mwimba tarabu, basi utamwona moja kwa moja wakitangaza mashia na wao kongamano lao. Jamaa kitablidi wakiingia msikitini, Waislamu, mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhera yapo katika si dini kamili na dini kamili. Wakaeleza mambo yao, utakuta nani yuko tayari kutoka siku tatu tayari, jamaa kashanyosha mkono. Kuni atba'u kulli na'im, yeye afuata kila mwenye kupiga ukelele katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio kundi kubwa, kama nilivyosema, ndio watu ambao ni wengi katika upande huu wa Islamu, wengi wapo katika jambo hili. Sasa ndugu zangu, sisi ambao tunasoma na Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuwafikisha kuingia katika njia hii ya kusoma, tufahamu ya kwamba njia hii ni njia ambayo ni ngumu, na tukiambizana hivyo si kwamba ni kukatishana tamaa, la, tunaambizana uhalisia, kwa sababu ni njia ambayo wako nayo watu wachache, na wengi wapo katika kundi la tatu, na kuna wanaoingia katika njia hii ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakatoka bilkulia, kwa maana mtu akatoka moja kwa moja akawa yeye sasa mambo ya kusoma tena dini na kujishughulisha na masala ya dini, kusoma na nini na kufuatilia durus, yuko mbali na jambo hilo. Kwa sisi ambao tunasoma, kwanza tuweze kulazimiana na njia hii, na Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe thabat, kwa sababu ametuwafikisha katika jambo ambalo ni jambo tukufu mno. Lakini vile vile tuweke azma, kila mmoja unaposoma tuweke malengo ya kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ataweza angalau kwa kiwango kidogo Allah alichomjalia uweze kuinufaisha jamii kwa kadiri ya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atakayokuwa amempa. Kwa hiyo mtu asisome kwa sababu tu watu husoma, kila mmoja aweke malengo, kwa sababu watu wanatamani ilmu, lakini wale ambao wanafikia malengo ya elimu ni watu wachache mno. Malengo ya kwamba mtu anaweza kusoma akapata faida hata kama ni ndogo, akawa yuko sehemu anawanufaisha wenzake, watu wengi yolevu wanakuwa hawaifikii, wanakuwa wanaacha jambo la kusoma, inabaki tu ni kutamani jambo la ilmu, inabaki ni kutamani suala la ilmu. Kwa jambo hili ndugu zangu, ni jambo lenye fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana sisi pia tunajifadhilisha na jambo hili kwa maneno ambayo, na tunajifaharisha na jambo la ilmu kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu vile vile, kwamba sisi tunajifaharisha na jambo la ilmu. Lana radina qismat al-jabbar fina lana al-ilmu wa lil-a'da'i malu fa inna al-mala yafna biqaribin wal-ilmu yabqa la yazalu. Ali ibn Abi Talib anasema maneno haya pia yananasibishwa kwake yeye, ya kwamba radina qismat al-jabbar fina, maneno haya ameyataja al-Imam az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ta'limu al-Muta'allim,
tariqatu ta'allum.
Anasema tumeridhia ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, yani sisi ambao ahli sunna masalafi tumeridhia ugavi wa Allah, yani ule mgao wa Allah subhanahu wa ta'ala kutugawia sisi elimu, akatufanya sisi watu wa ilmu, tunashughulikia ilmu popote pale salafi alipo. Ni mtu atashughulikia ilmu, anashughulikia masala ya ilmu, ima atakuwa anasoma au atakuwa anasomesha au atakuwa anafanya juhudi ya kuhakikisha kwamba ilmu inapiga hatua, inasonga mbele. Kwa ule mgao wa Allah subhanahu wa ta'ala alivyotugawia jambo la ilmu, sisi tumeridhia. Lana alilmu walil'ada imanu, sisi tuna elimu na tunajishughulisha na ilmu, na maadui zetu wana mali, wao wamepewa mali na wanashughulikia mambo ya mali. Tazama alkafara jinsi wanavyoshughulikia mambo ya mali, utakuta wakikaa kikao, wao wanajadili maendeleo, miundombinu, mifumo itakuwaje, mambo ya uwekezaji, viwanda, watajadili mambo ya kilimo, mipango, wataweka mikakati kuhusiana na mambo ya dunia na mambo ya ukitazama, mambo yote ni mambo ya pesa, sheria za mambo ya biashara, mifumo mbalimbali katika ulimwengu, masala yanahusu dunia na pesa, dunia na pesa. Ikiwa watu wataingia kwenye siasa, wanakusudia pesa. Kwa wao wamepewa, sisi tumepewa ilmu, na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wamepewa mali, mali zinawashughulisha. Lakini akasema kwamba mali inakuisha kwa haraka, mali ni jambo linaloisha haraka. Mtu unaweza ukalala tajiri ukaamka maskini, inawezekana. Mali ni jambo linaondoka, nikaja Allah akakuruzuku, lakini baadaye ikaondoka, lakini ilmu inabakia, haiondoki. Ilmu ni jambo ambalo linabakia na haliondoki, ni jambo ambalo lipo, na wewe kwa kadri utakaposoma ilmu yako utakuwa nayo, na itakunufaisha ilmu hiyo, na itanufaisha jamii ila almamat, mpaka kufa. Na bado ukifa wewe, kama umemsomesha mtu mathalan swala, ukamsomesha suratul fatiha tu, akajua kuswali, akawa anaisoma suratul fatiha, basi wewe una ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani mtu umemsomesha suratul fatiha, na kila anaposimama katika swala yake aisoma sura hiyo katika swala, basi wewe una ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa ilmun yuntafa'u bihi, na ilmu ambayo kupatikanwa manufaa kupitia elimu hiyo, yuntafa'u bihi, manufaa hupatikana kupitia elimu hiyo. Kwa sisi lazima tuwe na azma, ndugu zangu, ya kuhakikisha kwamba tunasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe na thabati katika jambo la ilmu, na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati hiyo, Allah tudumishe katika jambo la kusoma. Popote pale mtu atakapokuwa, ahakikishe kwamba miongoni mwa mambo makubwa yanayomshughulisha ni jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la kusoma dini ya Allah jalla wa ala. Mtu asije akaacha jambo la kusoma dini, kwa sababu ni jambo ambalo lina kheri ndani yake na lina fadhila kikubwa. Watu wanatamani jambo la kusoma, watu wanatamani jambo la kusoma, watu wengi sana, lakini kule kuwafikishwa na Allah na mtu akadumu katika jambo hilo, angalau kwa kile kiasi kidogo cha kukaa mtu akapata faida au akasikiliza, watu wengi wanashindwa katika jambo hilo. Kwa hiyo nimeona nitoe maneno haya mafupi, ikiwa ni sehemu ya kuikumbusha nafsi yangu, kadhalika na kuwakumbusha ninyi ndugu zangu. Allah subhanahu wa ta'ala namuomba aweze kututhibitisha katika jambo hili, na tujalie tuwe wenye kusoma na kuweka malengo pia ya kuinufaisha jamii. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.